Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas ove teme i događaji. Srbija i Azerbejdžan nastavljaju da razvijaju bilateralne odnose koji su već na visokom nivou i potvrđuju međusobnu podršku teritorijalnom integritetu, istakli predsjednici Vučić i Alijev. 12. je dan otkako su Srbi na barikadama, mirno je, ali vlada oprez. Zbog poteza Prištine nalazimo se na ivici oružanog sukoba, upozorava premijerka Ana Brnabić. O napetoj situaciji i oštroj retorici i izjavama nemačkog ambasadora u Prištini, koji Beograd ocenjuje kao brutalne i bezobrazne, razgovarat ću sa gostom emisije, a to je diplomata Zoran Milivojević. Prema prvim rezultatima popisa u Srbiji živi manje od 7 miliona stanovnika. U odnosu na rezultate popisa iz 2011. broj stanovnika smanjen je za skoro pola miliona. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Srbija i Azerbejdžan će nastaviti da razvijaju bilateralne odnose koji su već na visokom nivou, poručili su predsjednici dve države nakon razgovora u Bakuu. Aleksandar Vučić je naglasio da postoji prostor za produbljivanje saradnje u oblastima energetike i vojne industrije. Ilham Alijev ističe da su Azerbejdžan i Srbija strateški partneri i da u međusobnim odnosima nema neslaganja. Lideri su potvrdili međusobnu podršku teritorijalnom integritetu i poštovanju međunarodnog prava. Kako je najavljeno, do kraja sljedeće godine trebalo bi da bude uspostavljena i direktna linija Beograd-Baku. Nikola Denčić.
Saradnja Srbije i Azerbejdžana će se razvijati na najbolji mogući način i u interesu dva naroda, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe da je sa azerbejdžanskim predsjednikom analizirao sve oblasti u kojima je moguće unaprediti odnose.
Razgovarali smo o svim oblicima saradnje. Mi smo ustanovili čvrsto i iskreno prijateljstvo. Ne postoji način da Azerbejdžan okrenete protiv Srbije ili da Srbiju okrenete protiv Azerbejdžana. Prosto ne postoji. Nema tog pritiska. Nema to mogućnosti da neko uradi. Jedni drugima podržavamo teritorijalni integritet, tako je bilo, danas je to još čvršće, tako će i ostati. I zahvalan sam predsjedniku Alijevu na tome. Zahvalan sam mu što razume naše teškoće sa kojima se suočavamo baš po pitanju očuvanja poretka Ujedinjenih nacija, rezolucije Ujedinjenih nacija na teritoriji naše zemlje.
Ilham Alijev je ocenio da postoje potencijali za unapređenje ekonomske saradnje i da je za dve države važna i međusobna podrška na međunarodnom planu.
Uvek smo podržavali suverenitet i teritorijalni integritet jedni drugih i nastavljamo to da činimo i ta politika će ostati čvrsto takva kakva jeste, bit će nepromenjena i mi podržavamo međunarodno pravo i ubeđeni smo da samo norme i principi međunarodnog prava bi trebalo da se sprovode i one treba da vode i rukovode našim odnosima. U tom smislu dvostruki standardi koje vidimo širom sveta su naravno prilično problematični i zabrinjavajući. Norme i principi međunarodnog prava bi trebalo da budu norme za sve zemlje.
Alijev je dodao da bi od sledeće godine mogli da se preduzmu konkretni koraci kako bi se električna energija iz Azerbejdžana dopremala i u Srbiju. Velike mogućnosti u saradnji na polju energetike vidi i predsjednik Vučić.
Mi već razgovaramo o tome kako da napravimo naše transmisione sisteme, kako da ih unapredimo, kako bismo mogli da preuzimamo tu struju koja će podvodno kablovima dolaziti do Rumunije i Mađarske, dakle da vidimo kako i sami možemo da budemo korisnici te energije. Već smo razgovarali o tome kako kroz interkonektore koje ćemo da izgradimo sa Bugarskom i Severnom Makedonijom da dođemo i do azerbejdžanskog gasa i sve je to važno za nas.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović je naglasila da bi Srbija mogla da dobije trećinu svojih godišnjih potreba za gasom iz Azerbejdžana.
Mi završavamo sledeće godine gasnu interkonekciju sa Bugarskom i to će otvoriti prostor da Srbija zapravo postane i deo južnog gasovoda, što za nas znači veće količine gasa, veću sigurnost snabdevanja, veću nezavisnost.
Ministar finansija Siniša Mali je izjavio da se sa azerbejdžanskim partnerima razgovara o nekoliko energetskih projekata, među kojima je potencijalno i izgradnja gasne elektrane u Srbiji.
Veliki broj investitora u našoj zemlji traži da struja koju koriste bude, da kažem, proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Još puno posla ima da se uradi, ali projekti kada je energetika u pitanju moraju da budu i finansirani na pravi način. Naravno, mi ćemo deo novca izdvojiti iz budžeta, deo ćemo raditi i sa njima, deo ćemo raditi i sa privatnim sektorom, ali u svakom slučaju ulaganja u energetiku za nas u ovim uslovima da obezbedimo dovoljno struje i gasa i našim domaćinstvima i našoj privredi koja je brzo rastuća je apsolutni prioritet.
Predsednik Aleksandar Vučić je poručio da veliki potencijal ima i saradnja sa Azerbejdžanom u vojnoj industriji, naročito u zajedničkom nastupu na trećim tržištima.
Barikade koje su Srbi postavili na severu Kosova i Metohije ušle su u 12. dan. Prethodna noć bila je jako hladna, ali su građani u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku uporni da do ispunjenja zahteva postavljenih Prištini ostanu na barikadama. Traži se oslobađanje trojice uhapšenih Srba i povlačenje specijalnih snaga policije sa severa. Za sutra su najavljeni veliki protesti građana, a uprkos barikadama kosovski specijalci su danas oko podneva naoružani dugim cevima obavljali kontrolu saobraćaja na putu Kosovska Mitrovica-Jarinje kod skretanja za Banjsku, izveštava Ivan Miljković.
Na glavnim barikadama u Rudaru kod Zvečana sutra u podne biće održan veliki protestni skup građana. A povod su izjave prištinskog premijera Aljbina Kurtije da će uklanjanje barikada podrazumevati i žrtve, ali i pozivi nemačkog ambasadora u Prištini Jorna Rodea da se barikade moraju ukloniti do Božića. Život sa barikadama brine i građane. Oni se nadaju dogovoru obe strane.
Nadam se da će se postići neki kompromis, da se ove barikade uklone i da nastavimo da živimo normalno, koliko je to moguće na ovim prostorima i u ovom okruženju.
Ne znam, Boga mi, ne odlučujem ja.
Vidi, da ti kažem pravo, kad bi se pitao narod jedno i drugo, ne bi bilo ovo, da ti kažem pravo. Prijatno i sve najbolje.
Pripadnici specijalne kosovske policije, naoružani dugim cevima, danas oko podneva kontrolišu saobraćaj na putu Kosovska Mitrovica, Jarinje, Raška, kod skretanja za Banjsku, uprkos barikadama koje su postavljene u Rudaru kod Zvečana. Operativni direktor u kosovskoj policiji, Gazmen Hođa, izjavio je da će barikade na severu Kosova i Metohije biti uklonjene onog trenutka kada se napravi odgovarajuća procena, naglasivši da postoji plan intervencije na svakoj barikadi. Iz međunarodne vojne misije na Kosovu saopšteno je da se još uvek analizira zahtev Srbije za slanje do 1000 srpskih vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju. KFOR saopštava da će nastaviti obezbeđivanje sigurnog okruženja i slobode kretanja, čime se, kako se podseća, liderima daje mogućnost da kreiraju dugoročna i održiva rešenja za dobrobit svih zajednica. Navodi se da je KFOR nedavno pojačao prisustvo trupa na Jarinju iz preventivnih bezbednosnih razloga.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je da smo na ivici oružanog sukoba zbog poteza Prištine i poziva nevladine organizacije koje su deo nacionalnog konventa da se oglase povodom torture koju proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Srbija mora da bude smirena, moramo da idemo u pravcu političkog razgovora, ali postoje crvene linije. Nema Oluje, nema Bljeska, nema marta 2004. godine, poručuje ministar odbrane Miloš Vučević, pripremila Marina Bajić.
U Srbiji i dalje ne jenjava zabrinutost zbog najnovijih izjava koje dolaze iz Prištine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbija nije suočena samo sa, kako je rekao, bezobrazlukom koji čujemo od Albanaca, već i onog koji dolazi s polja.
Mi se suočavamo sa velikim bezobrazlukom koji dolazi s polja od pojedinih zapadnih sila koji kažu pa vratite sve institucije, ma nemoj. Prvo, vi oformite zajednicu srpskih opština jer je to prva obaveza po Briselskom sporazumu. U članu 1, u članu 2, u članu 3, u članu 4, u članu 5 i u članu 6. Onda tražite od Srba da to urade. A u međuvremenu nemojte da vam pričam kroz kakvu dramu prolazi porodica Pantić, Adžić, Trajković i mnoge druge srpske porodice. Ne mislim na Radu Trajković, već na Srđana Trajkovića. Mislim na časne ljude, a ne nečasne. Dakle, prolaze kroz najdramatičniji deo svog života. A zašto? Pa zato što bi hteli da opstanu i da budu svoji na svome. I sad oni bi, kaže, sklanjajte barikade i vratite sve institucije. Pa prvo formirajte zajednicu srpskih opština, pustite te ljude, pa kažu, a možda ih pustimo, ali mora, znate, Rosu da prođe tu i tu. Čekaj bre, je li taj Dejan Pantić, je li ono Osama Bin Laden, šta je on? Šta je uradio taj čovjek? Kažite nam konačno da znamo šta je uradio čovjek. Jeste vi čuli, jeste pročitali negde u albanskim medijima šta je uradio taj čovjek? Pa niste mogli pročitati nigde. I ne možete pročitati jer nije uradio ništa.
Predsednica vlade Ana Brnabić ocenila je da smo na ivici oružanog sukoba zbog poteza Prištine. Učestvujući na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Narodnoj skupštini, premijerka je pozvala nevladine organizacije da reaguju povodom trenutne situacije na Kosovu i Metohiji.
I u skladu sa tim, moja poslednja molba, a to je da u ovom trenutku damo sve od sebe, svi zajedno, da pokušamo nekako da sačuvamo mir, koji je, mi smo zaista na ivici oružanih sukoba, zahvaljujući unilateralnim potezima Prištine. I ja vas molim, organizacije civilnog društva, čiji je osnovni cilj zaštita osnovnih prava i ljudskih i građanskih prava, ja vas molim da se oglasite povodom torture koji proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji.
Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je za RTS da je situacija na severu pokrajine napeta i dramatična.
Vrlo je komplikovana situacija, a kada imate ambasadora jedne države, i to najjače ili najveće evropske države, kakva je Nemačka, koji kaže da mora sve to biti sklonjeno do 25. decembra, a prethodno Kurti kaže bit će sklonjeno bez obzira na žrtve, onda je to scenario koji nas zaista vodi ne u smirivanje, nego u potpuni haos. To znači da Srbija mora da nastavi i sve što je do nas da pojača u kontekstu diplomatskih kontakata. Moramo da idemo u pravcu političkog razgovora, ali postoje crvene linije, nema Oluje, nema Bljeska, nema marta 2004.
Komentarišući izjavu Albina Kurtija da uklanjanje barikada ne isključuje žrtve, Vučević konstatuje da je to pretnja. Odgovara i na pitanje šta takve i slične poruke znače za naše bezbednosne službe i za našu vojsku.
Pa to znači da nema opuštanja i to znači da Srbija mora da nastavi i sve što je do nas da pojača u kontekstu diplomatskih kontakata i razgovora. I da koliko god sve ovo što se dešava, mislim, kod svakog od nas budi jedan emotivni naboj. Mora da prevlada i da se rukovodimo racionalnim rezonima, odnosno da racionalno promišljamo i da ne dozvolimo da nas emocije obuzmu u tom smislu da napravimo neku grešku. Ono što je moja poruka građana Srbije, ovo jeste jedna velika igra i nerava. Ovo jeste jedno veliko ispitivanje koje u boljoj, ako smijem tako da kažem, ili snažnijoj, jačoj i političkoj kondiciji.
Ministar dodaje da neprimerene izjave dodatno usložnjavaju i komplikuju situaciju u pokrajini. Ne treba da mistifikujemo šta je krajnji cilj vlade Albina Kurtija, da se etnički očisti Kosovo, pre svega sever, poručio je ministar.
Sedamnaest časova 21 minut, emisija U središtu pažnje, gost emisije dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Može se reći da je retorika vezana za Kosovo i Metohiju u poslednjih nekoliko dana postala zaista oštra pa i eksplozivna. Počelo je sa izjavom Albina Kurtija da uklanjanje barikada ne isključuje žrtve, potom su nemačke diplomate u Beogradu i Prištini dolili ulje na vatru. Ambasador Rute je rekao da barikade moraju da se uklone do Božića, ambasadorka u Beogradu da u rezoluciji 1244 nema osnova za povratak srpskih snaga. Usledila su reagovanja srpskih zvaničnika. Premijerka kaže da su izjave Rutea brutalne i bezobrazne. Predsjednik je juče rekao da je izjava Rutea opasna. Danas kaže veliki bezobrazluk zapadnih sila. Šta zaključujete iz svega toga, iz tih izjava?
Pa, kad je reč o izjavama sa naše strane, one su iznuđene, ja bih rekao, prvo jednim ponašanjem zapadnih sila, da i ja koristim taj termin.
A da budemo precizniji?
Pa, mislim, u ovom slučaju se radi o Nemačkoj, konkretno, i tu se pokazuje, rekao bih, nemačka politika vezana i za Srbiju, i za Kosovo i Metohiju u celini. Dakle, naprosto, stvari su na ivici eskalacije i kad premijerka kaže da smo na ivici rata, to nije slučajno. Nije toliko problem u Kurtiju. Mi znamo njegovu politiku i on do sada i vlada načinom i metodologijom koja podrazumeva stalne incidente, pokušaj provociranja srpske strane, izazivanja, rekao bih, incidenata do granice, eskalacije, do sukoba, ako hoćete, i pokušaj da preko sukoba i primjenom čak i sile realizuje neke svoje političke i strateške ciljeve. Problem je što on ima podršku za to. I stav Nemačke, ovaj koga mi sada ovde interpretiramo i kroz izjave nemačkih, rekao bih, zvaničnika, da se podsjetimo, počeo od kancelara Šolca nedavno u Prištini, on je bio izričit da oni priznaju Kosovo i da dalja priča oko toga apsolutno nije potrebna. Preko ministarke spoljnih poslova sad ovih dana oko zahteva Srbije da se poštuje rezolucija 1244, obezbedi povratak određenog broja naših pripadnika vojske i policije na Kosovo i Metohiji, do izjava ambasadora i u Beogradu i u Prištini, što govori da su strateški ciljevi Nemačke vrlo, vrlo, ja bih rekao, približeni onim strateškim ciljevima koje sprovodi i prištinska strana i gospodin Kurti. I prosto se nameće utisak da se tu radi o jednoj vrsti koordinacije koja je sračunata na pritisak Srbiji, prema Srbiji, dakle ne samo i prema Beogradu, ali i prema Srbima na Kosovu i Metohiji, da se promeni faktičko stanje i da se prosto srpska strana, dakle i u Beogradu i na Kosovu i Metohiji, natera da prihvati jedno drugo stanje, jednu drugu situaciju, odnosno da učini ustupak vezano ne samo za svoju politiku, nego ako hoćete i za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ja tako vidim celu ovu priču i ja moram da kažem, i nije ni za očekivanje da se srpska strana drugačije ponaša. I meni je potpuno razumljivo i potpuno je normalno da ovako reaguje i šef države i predsjednica vlade i ministar spoljnih poslova. Naprosto ne možete drugačije reagovati kad imate takvo jedno ponašanje. Dakle, jedne zemlje koja bi trebala da bude prvo pozvana da vodi računa o miru i stabilnosti, prvo zbog svoje pozicije u Evropi, jer ovo je ipak neki interes Evrope, drugo zbog pozicije u Evropskoj uniji, koja ima ambiciju da bude ključni posrednik da sutra ceo ovaj region na ovaj ili onaj način prihvati, koja se kune u evropsku perspektivu, u vladavinu prava, u ljudska prava, u demokratske institucije, čega nema sad u ovom trenutku tamo, i da vi imate ovu vrstu reakcije, onda vam to pokazuje ne samo duple standarde, nego čak i više od toga kad je reč o politici jedne ozbiljne države u jednom ozbiljnom vremenu i u jednom, rekao bi, krajnje kritičnom trenutku u kome se čak i Evropa nalazi.
A zašto se Nemačka tako ponaša i zašto su njeni strateški ciljevi očigledno u ovom trenutku podudarni sa ciljevima Prištine?
Pa ja imam utisak da Nemačka u nemogućnosti da svoju velikosilske ambicije projektuje na globalnom planu zbog ograničenja koja su nam poznata, da ono u stvari te ambicije projektuje prema centralnoj, južno-istočnoj Evropi na ovaj ili onaj način. To je prva stvar. I drugo, ako se mi vratimo malo unazad od ujedinjenja Nemačke, ako hoćete. Dakle, vi vidite u etapama da je Nemačka, kad je bilo reč o regionu i kada je Srbija na ovaj ili onaj način bila u poziciji, u situaciji da bude objekat nekakve politike, da je ona po pravilu bila antisrpska. Mi smo izgleda zaboravili 1991. ono anticipativno priznanje Slovenije i Hrvatske, što je bio kraj i SFRJ. Dakle, nešto što je Nemačka uradila sama povodom svojih interesa. Zaboravili smo da je 99. prvi put posle Drugog svetskog rata vojno učestvovala u agresiji sa NATO-om zajedno. Dakle, i tu je izašla iz onih okvira koji su bili ranije poznati. Zaboravili smo, recimo, da je od 91. 92. godine u Bonu bilo sedište albanske izbjegličke vlade, dakle na čelu sa Bujarom Bukošijem, dakle da je već tad imala neku kontrolu tog albanskog faktora tamo. Dakle, sve smo mi to na ovaj ili onaj način zaboravili i zaboravili smo, ako hoćete, podršku Kurtiju za vreme one prve vlade kada su Amerikanci presekli, dakle da ne dođe do eskalacije.
I sada
se to ponavlja. Tako da ja, moj odgovor na vaše pitanje ima dva elementa. Prvo je da postoji konstanta u nemačkoj politici kad je reč i o regionu i o antisrpskom pristupu u toj politici, i drugo da su ambicije Nemačke da ona obuhvati ovaj region, ali na način koji podrazumeva nove granice. To je u osnovi njene politike prema regionu, a te nove granice podrazumevaju potvrdu kosovske državnosti i Srbiju bez Kosova i Metohije.
Da, spomenuli ste i američku politiku. Izjave američkih diplomata nisu tako vidljive ovih dana, upravo kada se dešava, da kažem, eksplozija ovih izjava nemačkih diplomata. Ko tu ima kakvu ulogu?
Pa vidite, mi smo pokušali sad malo pre u par rečenica da identifikujemo nemačku politiku. To je isključivo nemačka politika i to najbolje ocrtava upravo, recimo, ponašanje američke strane, ako hoćete, nekih drugih zemalja u okviru Evropske unije. Dakle, Amerikanci se ponašaju u skladu i sa svojom politikom pragmatično i ponašaju se na način koji stvara utisak da oni bolje razumeju situaciju i na terenu i da imaju više razumevanja ja bih rekao, osnova za razmišljanje kako ovu stvar prevazići, da su bliži rešenju koje na liniji politike i diplomatije za razliku od Nemaca. Znate, izjava recimo po nemačkog ambasadora koja je citirana da se to završi, dakle i uz upotrebu sile, podrška Kurtijevom pristupu, dakle da se upotrebi sila. Dalje, recimo, izjava nemačke ministarke koja ignoriše međunarodno pravo, koja smatra da rezolucija 1244 ne postoji, iako je ona članica Ujedinjenih nacija i za nju je obavezujuća. Dakle, sve to vama pokazuje da Nemačka ima potpuno jedan drugi pristup i da jednostavno zanemaruje sve ono što je na stolu i što bi moralo da bude mehanizam za rešavanje ovog problema, dok Amerikanci imam utisak da se tu drugačije ponašaju i bilo bi jako dobro da prevagne ovaj američki pristup i da se nađe rešenje za prevazilaženje ove situacije. Ja tako ocenjujem i činjenicu da se KFOR još nije izjasnio vezano za naš zahtev i da je, recimo, komandant južnog krila NATO-a iz Napulja boravio ovde juče u Beogradu i imao ozbiljne razgovore. Zato što NATO ima obavezu. A NATO ne odgovara da se otvori još jedno žarište, jer bi to išlo njemu na teret. Iako se radi od KFOR-u koji je pod mandatom Ujedinjenih nacija, ali ključna odgovornost ima NATO.
Ipak
tamo
ima NATO, da.
Tako da mislim da oni traže soluciju koja je bliža političkom rešenju nego prihvatanju ove strategije ili ovog mehanizma za koji se zalaže Kurti i koji ima podršku kod Nemaca.
Šta vi prognozirate ili očekujete, da li će Priština pokušati nasilno da ukloni barikade i kako će u tom trenutku reagovati KFOR?
Pa ja prvo mislim da se Priština tu ne pita. Dakle, Priština posle i gospodin Kurti, oni prosto deluju u skladu sa svojim ciljevima i interesima sve dok neko tu ne stane na put na jedan direktan način. Prema tome, ako se radi o gospodinu Kurtiju i o Prištini, oni svakako imaju nameru da to reše i silom. I svakako imaju nameru da nametnu rešenja silom i da time potvrde, ako hoćete, svoju politiku ili kosovsku državnost na neki način. Tu je ključna stvar i uloga upravo ovog zapadnog faktora. I upravo raspleta te situacije između različitih pristupa, rekao bih, u zapadnim centrima moći. Ja tu na neki način tipujem više po želji i po racionalnom pristupu nego što mogu da govorim o nekoj političkoj iskrenosti, više tipujem na taj vašingtonski pristup i na to da će Amerikanci opet reagovati. To ne znači da će oslabiti pritisak na Srbiju, ali u svakom slučaju se prevaziđe ova situacija koja preti eskalaciji. Jer vidite, onog trenutka ako krene nasilno rušenje barikada, tog trenutka više nema garancija da možda se izbjegne eskalacija. To je sasvim sigurno. Iz prostog razloga što mislim da Srbi na Kosovu i Metohiji više nemaju nikakvu odstupnicu, s jedne strane i s druge strane su odlučni da i na ovaj način brane svoje interese i svoj opstanak. Mislim, kad se dođe u tu situaciju, onda je teško kontrolisati to i mislim da čak ni Beograd nije u poziciji da do kraja utiče i kontroliše kako mogu Srbi da se ponašaju. Ali s druge strane imate i ovu izjavu premijerke Brnabić, koju mislim treba uzeti ozbiljno, da je to ozbiljna poruka i ministra odbrane, da se neće dozvoliti ni Oluje, ni Bljesci, ni 2004. Mislim da je to ozbiljna poruka i mislim da je prvo s jedne strane jasna i s druge strane iskrena, da niko ne misli da Srbija time pravi politički pritisak. Ne, nego demonstrira odlučnost da će upravo tako i da reaguje.
Da. Vlada Srbije, to smo već spomenuli, uputila je zahtev za povratak srpske vojske i policije, koji je u skladu sa rezolucijom 1244. Odgovora još nema. KFOR saopštava da razmatraju zahtev. Šta vi mislite da će se dogoditi? Hoće li biti usvojen ili odbijen?
Pa ja mislim, neće biti odbijen na grub način, ignorisanjem rezolucije 1244, jer kad vidite sva saopštenja, i danas saopštenje KFOR-a, vi vidite da se oni pozivaju na rezoluciju i na mandat. Znači, oni to ne mogu tako da učine, ali mogu da daju do znanja da su dovoljni da reaguju. Ali
A kako mogu da odbiju ako se pozivaju na rezoluciju?
Ali, da bi to bilo uverljivo, moraju da primene mehanizam da se ova situacija trenutno koja je tamo deblokira. Dakle, da se nešto učini, da spadnu tenzije, pre svega tako što bi na Prištinu delovali i što bi delovali vezano za uzrok ovom stanju i ovim barikadama i svemu ovome što se događa. Znači, mora da bude tu nešto što bi davalo uverljivosti da KFOR deluje. Inače, kad je reč o tom zahtevu, o toj reakciji Nemačke, ja moram da kažem nešto, čini mi se da je i predsjednik Vučić nešto o tome rekao juče iz Bakua, ali je potpuno, mislim, ja prosto ne znam koju reč da upotrebim, a da ne bude ovako nediplomatska i ne bi to želeo, ali nije mi jasno kako može, recimo, ministarka spoljnih poslova Nemačke da tako reaguje, da kaže da je to neprihvatljivo. Ona nije stalna članica Saveta bezbednosti, Nemačka. Drugo, ona je članica Ujedinjenih nacija, prema tome ova rezolucija i za nju postoji i za nju je obavezujuća. I ne može se tako reagovati. Može se samo reagovati tako sa izjavom da će KFOR da donese odgovarajuću odluku u tom pravcu i da će reagovati na to. Zato što, evo, sve što imamo danas i sve što imamo ovih zadnjih 2-3 dana, KFOR non-stop ponavlja da je po mandatu rezolucije 1244 da će se po tom mandatu ponašati i da će sve odluke i mere koje bude preduzimaju zasnivati na tom mandatu koji se bazira na toj rezoluciji. Zbog toga ova nemačka reakcija potpuno iskače iz toga. Imate utisak kao da se Nemačka nalazi na nekoj drugoj planeti i da sa te strane to gleda, da ne učestvuje u ovom međunarodnom poretku i u ovome svemu što se ovde događa. Zato mislim da je ovo iskakanje Nemačke motivisano nekim specifičnim nemačkim interesima koji su u ovom trenutku ne poklapaju sa interesima većine, čak uključujući i zapadne interese i centre moći.
17. decembra u subotu trebalo je da u Beograd dođu i zaslanici Nemačke, Francuske, Amerike i Evropske unije. Kako je najavljeno, oni su trebali da donesu taj francusko-nemački plan i da ga i zvanično predaju. Poseta je odložena za 20-ak dana. Da li se to odlaganje dogodilo zbog akutne krize na terenu ili zbog toga što je jasno da je za Srbiju predlog neprihvatljiv?
Ne, ja mislim da je u prvom planu situacija na terenu, jer je potpuno neumesno bilo čemu razgovarati o bilo koje vrsti dijaloga dok se situacija na terenu ne sanira. Mislim, ne radi se sad samo o Srbiji, nego se radi, ja bih rekao, i u interesu druge strane, jer prosto ne postoje elementi za bilo koju vrstu normalnog razgovora. A nosioci tog plana, evropskog ili kako god hoćete, ili tog interesa, upravo žele da razgovaraju o tom interesu, da se traži političko rešenje na osnovu tog plana, ali pre svega da pokušaju da nametnu taj plan kao platformu za neke buduće razgovore. U ovakvim okolnostima je to nemoguće. Nemoguće o bilo čemu razgovarati. Mislim da je zbog toga odloženo, jer bi bilo koja vrsta razgovora bila potpuno neumesno u ovakvim prilikama i ne bi donela ništa, i mislim da bi pokušaj da se uopšte vrati stvar za sto pre svega bio na štetu onih koji se za to zalažu i koji se zalažu za taj evropski plan.
U međuvremenu Priština je predala zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je uopšte pravno formalno moguće da se raspravlja o ulasku takozvanog Kosova, koje je zapravo ocepljena teritorija jedne zemlje, u Evropsku uniju, pri čemu pet država ne priznaje tu zemlju?
Pa radi se o jednom čistom političkom manevru. Jednom političkom manevru koji je u funkciji ubrzanja rešavanja kosovskog pitanja, i to na liniji interesa da se kosovska državnost potvrdi. To je prva stvar. I druga stvar, da se koriste mehanizmi tamo gde zapadni centri moći imaju većinu i gde mogu stvari da guraju na neki način i da menjaju, opet kažem, faktičko političko stanje i da time utiču na krajnji ishod. To je u osnovi ovog zahteva. Inače, on je potpuno sa pravne tačke gledišta potpuno neumesan, nemoguć, iz dva razloga. Prvi razlog je što Lisabonski ugovor, dakle Ustav Evropske unije, kad je reč o pristupanju Evropskoj uniji, podrazumeva pristupanje samo država, i on u članu 49 jasno kaže, može bilo koja država, dakle u Evropi, da podnese zahtev, dakle država. Oni su svesni toga da Kosovo nema pun međunarodno pravni subjektivitet i kapacitet da se tretira kao država. Dakle, to je prva činjenica. I druga činjenica, što ima pet stalni članica Evropske unije koji ne priznaju to državnost. Dakle, ovaj prvi element važi i u situaciji iako priznaju. Dakle, iako priznaju, opet je nemoguće.
Ovaj drugi element
sprečava uopšte mogućnost da se uzme u proceduru. Prema tome, nema nikakve šanse da se uzme u proceduru. Najviši domet tretmana Kosova u smislu tretiranja kao države, imajući u vidu da je većina priznala, To je na nivou entiteta. Dakle, onako kako su potpisali, kako je komisija potpisala ugovor o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom i tretira, da kažem, evrointegracije Kosova, ali na nivou entiteta. Dakle, nešto što može da važi, što važi recimo i za Tajvan ili za neke druge entitete gde oni deluju samostalno, nikako u svojstvu države. Prema tome, to je jedan politički akt koji ne može da proizvede konkretna političko-pravna dejstva, odnosno ne može se uzeti u proceduru i nema nikakve šanse da tu počne bilo koja vrsta procedure vezano za članstvo Kosova u Evropsku uniju. Dok se stanje ne promeni na ovaj ili onaj način.
Ambasadori Evropske unije juče su odobrili tekst o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Da li je to izvesnija opcija u narednom periodu?
Pa to je na nivou entiteta, nije slučajno što su oni to sa odložnim rokom, da tako kažem, na 1. januar 2024. jer ne postoji saglasnost u samoj Evropskoj uniji vezano za to, nezavisno od statusa Kosova, nego zbog toga šta bi to značilo i koji problem izaziva kao novi priliv emigracije i tako dalje. Tako da postoji jedna grupa država na čelu sa Francuskom i Holandijom koje se sa time ne slažu, pa su onda ostavili ipak ovaj rok u kome to ta tema može da se preispituje. Ali su ovu liberalizaciju viznog režima stavili u funkciju jačanja, ja bih rekao, evropske perspektive, dakle onoga što bi trebalo da bude vraćanje na politiku proširenja. Na to treba gledati isto kao i da davanje statusa kandidata Bosni i Hercegovini sada, a pre toga Ukrajini i Moldaviji. Dakle, pokušaj da se ta evropska perspektiva sa nečim začini, što bi ostavilo na snazi bez nekih konkretnih efekata u bliskoj budućnosti.
Gospodine Milivojeviću, hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji i na ovoj analizi. Zoran Milivojević, diplomata, bio je gost emisije U središtu pažnje. 17:42, na redu su reklame i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 21. do 27. decembra. Sveže meso, roštetska kobasica, graničar, mapakovanje kilogram 739,99. Jabuka zlatni deli 6, kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od 1 milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Slavska akcija u Disu. Masterclass sitni kolači, više vrsta, 700 grama, 549,99. Nektar Family sok jabuka, 1,5 litar, 119,99. Dis, kupit ćeš više.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Jaja 30 komada 559,99. Mikse tunjevina file 195 grama 229,99. Utero croissant 57 grama 57,99. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 799,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Per te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Quante sei, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare.
Minuta ostalo je do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Uslovi za prijem u Evropsku uniju i usklađivanje spoljne politike Srbije sa Briselom teme su o kojima je bilo reči na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. U radu sednice učestvovali su premijerka Ana Brnabić i šef delegacije Unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Pripremila Ida Maričić.
Dijalog i razmena mišljenja sa organizacijama civilnog društva i nevladinim sektorom za vladu i državu je izuzetno važan, rekla je premijerka Brnabić. Navela je, međutim, da je smeta stalni narativ nepoverenja koji dolazi iz organizacija civilnog društva.
Dakle, čini mi se da je taj stalni narativ nešto što u stvari pravi neki zid ili ogradu koja je tu da bi se to nepoverenje dalje podgrevalo, a ne da imamo dijalog, da su to teški sastanci, teški razgovori, ali se čujemo i čujemo jedni drugi naše argumente, pa onda nastavljamo dalje. U svakom slučaju, kako god bilo, taj dijalog će se nastaviti.
Premijerka je naglasila da je u ovom trenutku prioritet usaglasiti naše zakonodavstvo sa evropskim standardima u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i medija. U fokusu vlade je, kaže, i energetika i zaštita životne sredine. Premijerka ističe i da moramo uskladiti spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, ali to mora biti postepeno. Naglasila je da mora da se poštuje stav Srbije kada je u pitanju sukob Rusije i Ukrajine.
Srbija nije neutralna u ovom. Srbija se uskladila sa svim onim preporukama, deklaracijama, rezolucijama i Evropske unije i Ujedinjenih nacija koji osuđuju agresiju na Ukrajinu. Zato što Srbija u potpunosti poštuje teritorijalni integritet međunarodno priznate države članice Ujedinjenih nacija Ukrajine. Dakle, mi nismo neutralni, sa sankcijama se ne slažemo.
U raspravi izvestioci nacionalnog komenta o pojedinim pregovaračkim poglavljima kritikovali su način na koji se javnost upoznaje sa pojedinim zakonima. Nemanja Nenadić smatra da bi vlada i organizacije civilnog sektora trebalo bliže da sarađuju.
I nadamo se da će ta stvar da se promeni i da ćemo imati i češće i konsultacije, ali i prihvatanje naravno razumnih predloga koji dolaze od strane civilnog društva, ne čekajući da oni postanu ujedno i predlozi koje podržavaju međunarodne institucije.
Jovana Spremo ističe da se ništa ne može i ne treba raditi na brzinu.
Eksperti i organizacije civilnog društva koje pokrivaju oblast vladavine prava i zaštite ljudskih prava imaju preko 700 stranica propisa koje moraju u periodu od 20 dana da detaljno pročitaju i daju svoje komentare. Mi godinama u suštini apelujemo na to da ovaj način organizovanja javnih rasprava nije način na koji bi trebalo da se odnosimo prema ovim krucijalnim zakonima.
Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević naglasila je da je usklađivanje našeg zakonodavstva sa evropskim standardima ozbiljan i dugotrajan proces.
Svi zakoni kada su u svom nacrtu se stavljaju na sajtove nadležnih ministarstava. Od nedavno, to je novina koju sam ja videla od kako sam došla, postoji portal koji se zove e-konsultacije. Molim vas, koristite portal, jer ono što primećujemo jeste da nema odaziva na konsultovanje vaše civilnog društva, svih zainteresovanih, na tekstove zakona.
Predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač ponovila je da je glavni spoljnopolitički prioritet Srbije ulazak u Evropsku uniju.
Pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji ne podrazumeva samo puko ispunjavanje merila iz pregovaračkih klastera i usaglašavanje sa zakonodavstvom unije, već pre svega ima za cilj, kao što sam rekla, da unapredi život naših građana, što je ujedno i prioritet rukovodstva Republike Srbije.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, rekao je da je Srbija mnogo toga uradila na svom evropskom putu, ali da je ostalo još dosta posla.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u oktobru ove godine pokazao je da u Srbiji živi manje od 7 miliona stanovnika. Prema popisu u Srbiji živi 6 miliona 690 887 stanovnika. U odnosu na popis iz 2011. godine, broj stanovnika je smanjen za skoro 500 hiljada. Smanjenje je zabeleženo u svim regionima za oko 10%, osim u Beogradskom, gde je zabeležen porast broja stanovnika od 1,6%. Aleksandar Milivojević.
Više od 15.000 ljudi je tokom oktobra popisivalo broj stanovnika, domaćinstava i stanova u Srbiji. Preliminarni rezultati pokazuju da u našoj zemlji živi blizu 6,7 miliona ljudi, kaže direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.
Preciznije 6 miliona 690.887. Direktnim putem popisano je 6 milijona 472.570 građana, dok je 218.317 nepopisanih građana dodato iz administrativnih registara. U odnosu na popis 2011. godine, ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975, odnosno za 6,9%.
U odnosu na popis iz 2002. godine u Srbiji živi 800.000 ljudi manje, a ovogodišnji popis je pokazao da se porast broja stanovnika jedino beleži u beogradskom regionu, ističe metodolog Republičkog zavoda za statistiku Dejana Đorđević.
U beogradskom regionu je broj stanovnika povećan za 1,6%, dok je u ostalim regionima, regionu Vojvodine, regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije, pad oko 10%. Opštine sa najvećim padom izdvojene su Crna Trava, Gadžin Han, Rekovac i Babušnica. Opštine sa najvećim porastom su Zvezdara i Voždovac, beogradske opštine, zatim Novi Sad i Novi Pazar.
Đorđevićeva navodi da je popisom utvrđen i ukupan broj domaćinstava i stanova u našoj zemlji.
Ukupno je popisano 2.520.854 domaćinstva. Broj domaćinstava povećanje je 1,3%. Ukupan broj popisanih stanova je 3.628.175. U odnosu na 2011. godinu, broj stanova je povećan za 12,3%. Povećanje je vidljivo na svim regionima, s tim što je u beogradskom regionu ukupan broj stanova povećan za 18,6%.
U odnosu na popis iz 2011. godine, u ovogodišnjem su učestvovali i pripadnici albanske nacionalne manjine sa juga Srbije, kaže direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.
Kao jedan od uspjeha moram pomenuti uredan popis na jugu Srbije u opštinama Bujanovac, Preševo, Medveđa, odnosno albansko stanovništvo se uredno popisalo. Taj deo populacije ima bojkotovao popis iz 2011. godine. Tako da sada smo imali potpuno glatku i normalnu saradnju, potpuno poverenje prema Republičkom zavodu za statistiku, ali potpuno poverenje i veoma uredan popis, moglo bi se reći i uredniji nego sada, da ne kažem u nekim drugim krajevima, u smislu angažmana i popisivača, instruktora i lakšeg pristupa populaciji i tako dalje.
Rezultati ovogodišnjeg popisa sukcesivno će se objavljivati od aprila 2023. do juna 2024. godine. Sljedeći popis stanovništva u Srbiji bit će obavljen 2031. godine.
Dva minuta ostalo je do 18 časova, vi ste slušali emisiju U središtu pažnje koju su realizovali majstor tona Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju susretanja koja počinje za nekoliko minuta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.